Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio. Olen Sakari Sirkkanen. Mika Maliranta Etlasta, ja olet myös tuolla Jyväskylässä osa-aikaisena professorina. Ja Roger Vesman, olet riippumaton konsultti. Sulla on tämmöinen Market Knows-firma. Olet ekonomisteja molemmat. Tervetuloa Politiikka Radioon.
Hyvää päivää.
Hyvää päivää. No niin, back in business tavallaan. Miltä tämä niin kuin tulevaisuus nyt näyttää? Et miltä näyttää politiikan kenttä ekonomistien silmin? Kuinka selkeissä tai sameissa vesissä tässä mennään? Onko tämä tilannekuva selvä vai epäselvä?
Saanko mä sanoisin jälkimmäinen?
Epäselvä.
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 Miksi?
Tässä on yhtälöt, jotka ovat aika mutkikkaita, ja tässä sotkeutuu sekä politiikka että talous tavalla, jota ei ole paljon harjoiteltu varmaan menneisyydessä.
Niin, että ne ongelmat, minkä kanssa taistellaan, on hyvin moninaisia. Ei ole niin kuin yksi selkeä ongelma tällä hetkellä Suomen taloudessa, joka olisi helposti ratkaistavissa.
Joo, eli mä vyyhti. Ja sitten vielä ehkä se, että talouden signaalitkin ovat jo osin ristiriitaisia, ja tämä ristiriitaisuus tarjoaa tietysti tämmöiseen poliittisen peliinkin tiettyjä tilaisuuksia, joihin se sitten varmaan pelin tiukimmissa vaiheissa saatetaan tarttua. Näin voi ainakin epäillä. Eli ihan selvästihan tästä tulee epävarmuutta ja epäselvyyttä tästä
niin,
kokonaisuudesta.
Niin, ja sitten kun niin, avaa tämmöistä poliittista peliä, eli onko se odotettavissa tämmöisten myös jonkinlainen poliittisten pettymysten ketju, jos ajatellaan, että meillä on tämä uusi hallitus, johon on aika suuria odotuksia kohdistettu, mutta ehkä myös semmoisia odotuksia, jotka tässä tilanteessa tavallaan, tai semmoisia niin kuin ihmiset odottavat hallituksesta semmoisia toimia, joihin he eivät kenties pysty kuitenkaan vaikuttamaan.
Joo, no, mutta ehkä tällä kertaa mä nyt tietysti, kun en ole politiikan tutkija, niin pitää olla vähän varovaisempi näissä tulkinnoissa, mutta tämmöinen keittiö politiikan tutkimuksen versio, että nythän meillä on hallitus, joka on kyllä sinänsä niin kuin aika yhtenäinen verrattuna edelliseen, että nyt hallitus on liikkeellä niillä periaatteilla, mitä ne vaaleissa lupasi, ja nyt ollaan niin kuin avoimilla korteilla menty, että näillä on niin kuin mandaatti mun mielestä tälle hallitukselle aika selkeä.
Mm. Niin. Jos joku odottaa, että tämä hallitus hyvin ripeästi ratkaisee Suomen talouden ongelmat, niin sitten varmasti pettyy, mutta en mä nyt usko, että kukaan nyt todellisuudessa uskoo siihen, että taikasauvalla niin kuin näitä ongelmia poistetaan. Jos joku uskoo, että tällä yhteiskuntasopimusneuvotteluilla saadaan valtava hyppäys Suomen kilpailukykyyn, niin siinä todennäköisesti petytään, mutta mä luulen, että se mitä useimmat toivoo ja mikä voi toteutua, että otetaan pieni askel parempaan suuntaan.
Joo, mä tulkitsen myöskin edellistä vaalitulosta niin, että väestössä on isoja joukkoja, jotka ovat ikään kuin varautuneet pitkäjänteisyyteen.
Aivan. Pitkäjänteisyyteen on varauduttu. Kyllä se varmaan näin on. Ja tuossa Roger mainitsit tämän yhteiskuntasopimuksen, niin se nyt on ollut tässä otsikoissa, kesänkin lehtien otsikoissa, ja sitä yritetään nyt saada aikaan tässä ihan lähiaikoina. Ja tänään itse asiassa elinkeinoministeri Olli Rehn toteaa Kauppalehdessä, että työaikaan on pakko puuttua. Et jos ei työaikaan puututa, niin silloin tämä koko yhteiskuntasopimus tavalla tai toisella vesittyy. Niin oletteko tästä samaa mieltä? Koska nythän on niin, että tästäkin taistellaan. Eli että siis siitäkin jo periaatteessa, että tehdäänkö Suomessa liian lyhyttä työpäivää vai tehdäänkö yhtä pitkää työpäivää kuin näissä verrokkimaissa Saksassa tai Ruotsissa vai teemmekö aivan liian lyhyttä työpäivää?
Niin se oleellista muun muassa mun käsittääkseni tässä työaikaan puuttumisessa on se, että jos pidennetään työaikaa samalla kun pidetään kuukausipalkat vakaina, niin silloin jonkun verran tuntipalkkoja lasketaan. Et sillä tavalla niin kuin hivenen perannetaan kilpailukykyä. Et se, että tehdäänkö pidempiä tai lyhyempiä työpäiviä kuin muualla, niin se nyt ei ole tässä niin loppujen lopuksi se oleellinen.
Se on vähän epärelevantti argumentti.
Ei, siis vai? Se on epärelevantti, jos sitä ei muisteta sitä kontekstia. Niin kuin, eli tämä pohjimmainen kysymys on huoli meidän kustannuskilpailukyvystä. Ja ollaan yritetty miettiä, että miten ihmeessä tällaisessa tilanteessa, kun meillä ei omaa valuuttaa, niin sitä kustannuskilpailukykyä voidaan vähentää. Kun me tiedetään, kuinka vaikeaa on niin kuin tunnin hintaa laskea. Ihmiset on suunnitelleet budjettinsa ja kaikki menossa sen mukaan, että he saa vuoden aikana tietyn verran rahaa. On ehkä ollut se ajatus, että tätä ajatusta täytyy kunnioittaa, ja sitten ruvetaan miettimään, no mitäpä sen jälkeen, mikä on seuraava ratkaisu, jotta me saataisiin niitä yksikkötyökustannuksia alas. Ja sitten on tullut tämä aika loogiselta kuultava ajatus, että okei, lisätään niitä työtunteja, että palkkasummat pysyy kotitalouksina samana, mutta tehdään enemmän töitä, jolloin saadaan teollisuuden yksikkötyökustannuksia alas, ja ehkä paremmat edellytykset pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Tämä on tämä logiikka. Tämä nyt, mun mielestä tätä työaikakeskustelua vähän nyt sotketaan vähän niin kuin toisiin asioihin. On ihan totta, nämä on niin kuin itsestään totta, että ei se työajan pidentäminen nyt mikään tämmöinen pitkän aikavälin projekti ole, että se on ihan tyypillistä, että työaika lyhenee, kun ihmiset vaurastuu. Mutta tässä on kyse suhdannepolitiikasta.
Se on lyhentynyt kymmenien vuosien aikana merkittävästi.
Joo, se on lyhentynyt ja se on, niin kuin, no, on normaalia. Ja sitten toinen asia, mikä täytyy nyt pitää myöskin mielessä, että sellaisissa maissa, hyvinvointivaltiossa, jossa näitä julkisia palveluja katetaan verotuloilla. Meillä on korkea rajaveroaste. Tällaisissa maissa, niin jos yksilöt päättävät kukin erikseen, kuinka paljon he tekevät tällä rajaveroasteella töitä, niin koko kansantalouden tasolla päädytään sellaiseen ratkaisuun, joka ei koko kansantalouden kannalta hyvä. Mm. Että tavallaan on tiettyä tarvetta ikään kuin pakottaa pikkasen pidemmäksi sitä työaikaa, mitä yksilöt tekisivät, kun ne miettisivät sitä omaa rajaveroastetta. Että kyllä meidän täytyy työn tarjonnasta pitää huolta ja työajan riittävän pitkästä työajasta sen takia, koska ihmiset eivät ota huomioon, kun ne lyhentää omaa työaikaa, niin ei ota huomioon sitä, että samalla valtio menettää verotuloja ja valtio menettää kykyä tarjota julkisia palveluja.
Mm. Mut aika vaikea on kyllä pakottaa ihmisiä tekemään
pakottaminen väärin, patistaa kaikenlaisia keinoja.
Patistaa vai pakottaa?
Houkutella, maanitella.
Kyllä mä lähtisin pikemminkin sinne houkutteluun tielle.
Eli ymmärsin mä oikein teet tavallaan tässä, että nyt tätä siis näitä niin, tilasto. Että tässä on käytetty siis argumenttina tämän työajan pidentämiseen sitä, että meillä kenties tehtäisiin lyhyempää työpäivää näyttämällä joitakin tilastoja, mutta pointti ei välttämättä edes ole se, vaan kysymys on vaan siitä, niin kuin Mika sanoi, että se on nyt tällä hetkellä tässä keinovalikoimassa ainoa niin kuin tavallaan, ja Roger sanoi, että ainoa tapa, millä voidaan saada kilpailukykyä.
Ja kyllähän se siinä mielessä tietysti nämä vertailut on relevantteja, että jos mietitään, että onko se kohtuutonta, että me tehtäisiin hiukan pidempiä työviikkoja, niin sitten nämä kansainväliset vertailut nyt osoittaa, että ei tämä tuo Suomen työaika, vaikka sitä jonkun verran pidennättäisiin, olisi mitenkään kansainväliset vertailut on kohtuuton.
Niin, mutta onko siis toisaalta sitten, vaikka se ei ole kohtuuton, niin kuitenkin, että me tietysti kaikki se tiedetään, kaikki me radion kuuntelijat, meikä tuossa studiossa istumme, että on vain tiettyjä ammatteja, joissa työaikaa pidentämällä voidaan saada jonkinlaista niin kuin hyötyä, sellaista hyötyä, joka näkyy sitten bruttokansantuotteessakin, niin että onko tämä niin kuin, ja tietenkin yleisestikin tämä yhteiskunnan sopimuskuvio, niin tähän tietysti saataan ehkä vähän turhan suuriakin odotuksia kohdistaa.
Joo, Antti Kauhanen teki mun mielestä tosi hyvän raportti, jossa se niin kuin kävi tätä kansainvälistä vertailua läpi, ja nyt ehkä tässä kohdassa on nyt taas paikallaan palata siihen meidän alkuperäiseen kysymykseen, mistä tämä koko huoli on tullut. Se on tullut meidän kilpailukyvystä. Ja se on nimenomaan, että meidän teollisuus ei nyt tällä ole pärjännyt niin hyvin kansainvälisillä markkinoilla kuin ne ovat pärjänneet. Ja kun me katsotaan teollisuuden työntekijöitä, ne on pääasiassa kokoaikaisia. Eli se tuotantotoiminta, jonka kilpailukyvystä me ollaan huolista, pyörii kokoaikaisten työntekijöiden varassa. Tämä osa-aikaisuus on enemmän palvelusektorin ilmiö. Mm. Ja ihan fine. Mutta nyt puhutaan hetken aikaa nyt tästä meidän vientiongelmasta. Silloin meidän on syytä keskittyä teollisuuden työntekijöiden työaikoihin, ja silloin me ollaan keskittyneet kokoaikaisten työaikoihin. Ja kun me näitä verrataan, niin Suomi on itse asiassa hännän huippu. Kokoaikaisten tehtyjen työtuntien määrä on lyhyempi. Tämä on olennainen asia, koska prosessiteollisuudessa se prosessi on tietynlainen kokonaisuus. Varmaan on useissa tilanteissa juuri se, että työnantaja tarvitsee kokoaikaista ihmistä, jotka tekee riittävän pitkää silloin toistoa. Niitä ei voida pätkiä niin kuin yhtä joustavasti kuin jossain palveluhommissa osa-aikapaloihin. Voidaan kokeilla 6+6+6 ohjelmia tai mitä tahansa, ne voi joskus toimia, mutta se vaatii syvällistä teknologista ja uudelleenjärjestelyä. Ja kun maat nyt miettii, kilpailukyvyssä on kyse siitä, että maat miettii, tai yritykset miettii, mihin maahan ne sijoittaa tuotantotoimintansa. Niin kyllä ne ottaa huomioon, että missä maassa se tuotantoprosessi saadaan näiden esimerkiksi työaikojen osalta järjestettyä sillä tavalla, että se toiminta on taloudellisesti kannattavaa.
No, mutta mä luulen, että tässä ehkä vielä tärkeämpi kuin se, että kaavamaisesti mennään työaikoja pidentämään.
Täsmälleen.
Niin on se, että on joustavuutta.
Joka voidaan
sopeuttaa juuri, että ei ole mitään kaavamaisia sääntöjä, joka sanoo, että jokaisen pitää työskennellä X tuntia viikossa, vaan se, että joustavasti perustuen siihen, mikä on se tuotantoprosessin tarve, milloin niitä tilauksia tulee, että jos on esimerkiksi suuria vaihteluita siitä työn tarpeesta, niin voidaan joustaa sillä, että tehdään enemmän työtä silloin, kun on kiirettä, vähemmän työtä muulloin. Tällaisia niin kuin kaikenlaisia joustoja, joita voidaan sopia paikallisesti, niin se on musta niin kuin toinen niin kuin asia, mikä tästä yhteiskuntasopimuksen yhteydessä niin kuin toivottavasti keskustellaan, on juuri se, että edistetään tällaista järkevää joustavuutta, jossa ei välttämättä niin kuin tarkoita, että kukaan tekisi absoluuttisesti pidempää työpäivää tai että palkkataso alenisi, vaan ainoastaan se, että tehtäisiin työtä silloin, kun siitä työstä on, se työ tuottaa kaikkein parhaan kuin enemmän, tai että ei olla työpaikalla jouten, vaan ollaan työpaikalla silloin, kun on työtä.
Tämä on aika lailla sitä Saksan mallin tapasta
menoa,
mutta tietysti siihen sisältyy sen palkansaajan näkökulmasta tietysti se riski, että jos joskus tehdään sitä lyhyempää päivää tai pitempää päivää, niin miten onko se niin, että sitten niin tämä absoluuttinen kokonaisuuskuvio kuitenkin kokonaistyö, joka pysyy niin kuin kohtuullisessa.
Joo, siis totta kai tämä usein paikallisesti sopimalla löydetään näitä ratkaisuja, ja sitten meidän täytyy varmaan, meillä on vielä edelleen paljon kehittämistä paikallisen sopimisen pelisäännöistä, koska tämähän on niin kuin joustamista puoleen toisen. Mutta nyt voi nyt ehkä kai suoraan sanoa, että tämmöiset arkipyhät, tai sunnuntain kaavamaiset ylityökorvaukset, niin eivät ole sellaisia asioita, jotka tekevät tuotantotoiminnan järjestämisen siinä maassa erityisen houkuttelevaksi.
Eli siinä olisi yksi semmoinen, mistä voitaisiin lähteä purkamaan. Ja
näiden lisäksi.
Joo.
Niin, jos jotain niin kuin miettii, että millä tavalla sitä työaikaa pidennetään, jos sitä pidennetään, niin kyllähän ne arkipyhät on juuri sellainen asia, joka on järkevä tehdä. Niillä on koska juuri se, että keskellä viikkoa on tällainen pyhä, niin se on sellainen,
teollisuudessa varmasti pulmallinen monessa paikassa.
Niin, että muuten, jos lähdetään vain niin kuin työviikkoa venittämään, niin silloin riskinä on se, että se johtaa siihen, että joo, kyllä jonkun verran saadaan kilpailukykyä parannettua sillä, että tuntipalkat laskee, mutta tuottavuus voi jonkun verran kärsiä, jos se lisätyöaika tulee sellaiseen aikaan, jossa sitä ei ole niin paljon hyötyä. Mutta arkipyhät on sellaiset, jotka voi sekä parantaa tuottavuutta, että
just täsmälleen näin. Tämä on hyvä esimerkki tämmöistä niin sanotusta hilpoista hedelmistä, mitä. Nyt mä ehkä muista kilpailukyvyn tekijöistä, on paljon puhuttu johtamisesta. Ja Roger äsken mainitsi työaikojen joustavuus tai ylipäätänsä työmarkkinoiden joustavuus. Kansainvälinen tutkimusnäyttö antaa aika vahvaa viitettä, että johtamisen taso on niissä maissa parempi, jossa työmarkkinoiden sääntely on vähäisempää. Eli että siis toki siihen johtamiseen vaikuttaa.
Se on ehkä vähän yllättävä tutkimustulos.
No, asia, jota yllättävän vähän puhutaan. Mä tiedän, että aika monet tutkijat tietää tämän ja mä ihmettelen, että miksi ne eivät kerro tästä. Tästä on itse asiassa.
Mikä siinä on pointtina?
Ehkä varmaan yksi asia on semmoinen arkijärjellä ajateltava asia, että jos kädet on aivan sidottu, että on täynnä sääntöjä, niin mitä sitten johtamiselle jää jäljelle enää sen jälkeen? jos kaikki on ikään kuin jo määritelty kirjoissa, että johtamisen ja työn organisoinnin mahdollisuudet, niin riippuuhan se niistä vapausasteistakin. Ja jos meillä on hirveän tämmöisiä kaavaisen 100% palkkakorotus, tuntipalkan nosto ylityötunneille, tai sitten meillä tiettynä aikoina ei saa tehdä töitä, tai meillä on hyvin tiukkoja, niin kyllähän se tekee johtamisen ainakin vähän vaikeammaksi. Ja mä luulen, että hyvät johtajat varmaan sitten tämmöisessä rajatapauksessa, jos on, ne miettii, että kumpaan maahan ne menee, niin kuin kummassa maassa kannattaa asiat hoitaa, ja miten ne johtaa hyvin, niin valitsee semmoisen maassa, missä johtaminen on helpompaa.
Mutta siis mikä se pointti on siitä, että kun siis työtä teidän molempien mielestä pitäisi tehdä enemmän, ja tämä on tietysti myös poliittinen näkemys, niin että ennen kaikkea siis, että työtäkö nykyisille työssä oleville vai enemmän työtä työttömille vai enemmän osa-aikaista työtä vai sitten työtaakan jakamista useamman kesken, vai pitäisikö meidän sitten ottaa vielä tähän mukaan tähän palettiin maahanmuuttajat, ja jos niin kuin millaista työtä maahanmuuttajat tekisi. Sori, mä olin tämmöisen helpon kysymys.
Paljon vielä aikaa.
On tässä vielä joku 15 minuuttia. Tosi vähän vajaa.
No, mutta kyllä tietysti kaikki keinot, millä saadaan enemmän työtä tehtyä, niin kasvattaa tätä yhteistä kakkua. Ja tietysti tavoitteena, niin kuin jos miettii yhteiskunnallisena ongelmana, niin kyllä ennen kaikkea, että saataisiin työttömät töihin.
Mutta niin tähän heti pitää sanoa, että taloustiede ei siitä oikeasti, onko meidän faktaa siitä, siis tästä väitteestä, että työ luo työtä?
Mä otan toisen päivän. Siitä on teoreettista ja aika paljon tutkimusnäyttöä, ja itse asiassa Ranskassa sitä kovasti kokeiltiin tätä ajatusta, että työttömyyttä voitaisiin vähentää työtä jakamalla. Ja siitä ei nyt vaan kerta kaikkiaan ole mitään näyttöä, että sillä tavalla työttömyyttä saataisiin pois. Siis työajan lyhentäminen ei ole keino parantaa työllisyyttä tai vähentää työttömyyttä. Se on aika vahvasti vahvaa näyttöä tästä.
Niin. Siis kyllä se perusasia on se, että jos miettii sitä, että työtä olisi joku tietty määrätty määrä, jota voidaan jakaa ihmisten kesken, niin ei sitä.
Semmosta ei niinku ole.
Ei sitä ole. Kyllähän sitä työtä, jota voidaan tehdä, on ihan riittäminen. Ei olla vielä sellaisessa tilanteessa, että kaikki olisi tyytyväisiä ja totesi, että meillä on jo kaikkea, mitä me halutaan, että me ei tarvita mitään parempaa vanhusten huoltoa, me ei tarvita mitään enemmän varoja ympäristösuojeluun, me ei
tarvita luokkakokoja, ei tarvitse sitä yhtään pienentää.
Mutta eikö se niinkin, että kun sanotaan näin, että työ luo työtä, niin työ voi luoda työtä tietyissä tilanteissa, jossakin toisessa tilanteessa työ ei luo lisää työtä. No, se on vaan kontekstisidonnainen asia. Tämä kai on selvä.
Tuo kysymys on niin kuin kerta kaikkea outo, että siis kysymys on se, että sitä työtä, mitä voisi tehdä, järkevää tekemistä on yhteiskunnassa kuinka niin kuin ihan riittävästi. Se ei ole rajoittava tekijä, että ei olisi työntekijöitä. Kysymys on se, että meidän pitää luoda yhteiskunnassa ne mekanismit, että me saadaan nämä tekemättömät työt, saadaan niille työntekijää.
Tavalla tai toisella tehdyksi.
Ja siinä se keskeinen rajoite sille, että kuinka paljon työtä voidaan tehdä, on se, että kuinka paljon palkkoja meillä on varaa maksaa. Et se on se rajoittava tekijä. Ja silloin, jos alennetaan palkkakustannuksia, niin sitten on varaa tehdä teettää enemmän työtä.
Ja sitten täytyy muistaa semmoinen aika ehkä ilmeiseltäkin kuulostava asia, että työt ovat aika erilaisia. Aika harva pystyy, kukaan ei pysty tekemään kuin vain tiettyjä tehtäviä ja päinvastoin. Ja nyt palataan takaisin tähän meidän teollisuuteen, että jos meidän teollisuuden yksikkötyökustannuksia siis voidaan alentaa kahdella tavalla, parantamalla tuottavuutta tai alentamalla työn hintaa. Ja nyt mä ajattelen, että teollisuudessa ollaan korkean arvonlisäyksen työssä, tehtävistä hyvin vaikeita erikoistuneita työtehtäviä, niin kumpi tapa on yrityksessä tehokkaampi tapa lisätä työtunteja. Ne, jotka osaavat
sen työn. Kyllä se siellä kasvaa, mutta niin, se on ennakoimattomia.
Ota nyt. Siis meillä on ihminen, joka tekee sitä, jos se tekee pidemmän päivän, niin lisätunneilla se saattaa useimmissa tilanteissa tuottaa enemmän kuin se, että sinne palkattaisiin joku työtön, jolle pitäisi opettaa. Tämä vain kertoo tästä, että on moninaista. Ja työajan pidentäminen voi parantaa itse asiassa työn tuottavuutta joissakin tapauksissa. Ja ne ei ole vähäpätöisiä tilanteita. Tällä en tarkoita sitä, että tämä olisi mikään yleinen resepti meidän kansantalouden tuottavuuden parantamiseksi, että tehkää pidempää työpäivää. Mutta mä palaan ehkä samaan, mihin Roger sanoi, että itse asiassa parhaaseen ratkaisuun päästään siitä, että otetaan tämä työntekijöiden ja yritysten moninaisuus entistä paremmin huomioon. Firmojen tarpeet vaihtelee, työntekijöiden tarpeet vaihtelee, työntekijöiden kyvyt vaihtelee. Joustavuus on se tapa, millä tästä niin ratkaistaan.
Sitten on myös se poliittinen mantra, että kun sä Roger sanoit, että kun työaikaa lisätään samalla palkalla, niin silloin voidaan palkata uusia työntekijöitä. Mutta sitten jotkut poliitikot sanovat, että siinä käy päinvastoin. Eli kun tehdään samalla palkalla enemmän työtä, niin silloin ei tarvitse tarvita niin paljon työntekijöitä.
Vielä palaan tästä. Meidän taantuman tähän saakka, tai lama, on tullut kokonaan teollisuudesta. Meidän työpaikat on yksityisellä sektorilla korkeammalla tasolla kuin oli ennen finanssikriisiä. Koko meidän työpaikkojen menetys on tullut teollisuudessa.
Elikkä, Nokia ja metsäteollisuus.
Joo, ja konepajateollisuus. Kyllä, itse asiassa jos katsot teollisuuden toimialoja, Nokia itse asiassa on hyvin pieni rooli. Nokialla oli aika vähän työntekijöitä. Ne useat 10 000 työpaikat, mitkä tuhoutuu, niin itse asiassa Nokian osuus on ihan pikkuinen osa. BKT:stä, mutta jos puhutaan työpaikoista.
Työpaikoista sillä oli pienessä.
Niin, ja nyt me puhuttiin työpaikoista. Nyt täytyy muistaa, että Suomi on kuitenkin pieni maa. Ja maailma on iso. kyse on siitä, että jos on oikea hinta, niin Suomen teollisuuden tuotanto mahtuu aina. Siis siellä ei ole kyllä sellaista rajoitusta, että jos vaikka kotimarkkinasektorilla voidaan ehkä tuommoinen järkeily tehdä lyhyellä aikavälillä, niin edes lyhyellä aikavälillä ei voida tehdä tuota järkeilyä teollisuuden osalta, että millään toimialalla Suomen yritykset eivät kovinkaan suurta markkinaosuutta niin kuin pidä hallussaan, joten aina mahtuu, jos vain hinta on oikein.
Politiikka Radio.
Okei, minä olen Sakari Sirkkanen, tämä on Politiikka Radio. Ekonomistit Roger Vesman ja Mika Maliranta. Me ollaan tässä Tovi puhuttu yli 20 minuuttia yhteiskuntasopimuksesta. Se tempaa mukaansa. Pakko kysyä vielä se, että uskotteko te, että yhteiskuntasopimus syntyy? Siis sehän on tarkoitus, sehän on pitkä aikavälikuvio, mutta nyt nämä viikot on niin ratkaisevia, mitkä tässä on. Mutta siis se on siellä 2007. Te olette vähän epäilevän näköisiä.
No kato, kun mä en ole politiikan tutkija.
Siis jos mun pitää veikata, niin mä veikkaisin, että et syntyy, mutta se nyt ei ehkä ole se oleellinen kysymys.
Vaan minkälainen se on.
Niin, että saadaanko joku sopimus aikaan.
Että se on vesitetty megatupo tai...
Niin sinällään se on varmasti siinä mielessä positiivista, että pelkästään se, että saadaan sopimus aikaan, että se olisi jonkunlainen ele siitä, että tässä maassa ollaan niin kuin yhteistuumin valmiita jotain tekemään, mutta kyllähän se keskeinen kysymys on se, että mitä se sitten sisältää sisällään ja sen suhteen, niin kun mä sanoin aikaisemmin, tuskin saadaan sellaista sopimusta, joka niin kuin valtavasti mullistaa. Ja yhtäkkiä voidaan todeta, että Suomen teollisuuden kilpailukyky on aivan toista luokkaa kuin ennen sitä sopimusta.
Mutta että yhteiskuntasopimuksissa on myös tämä mentaalinen taso, siis ihan aidosti, joka siis luo tämmöistä niin kuin spirittiä yhteiskuntaan.
Nimenomaan, ja siinä mielessä se voi tietysti olla positiivisempi, jos saadaan joku lopputulema kuin se, että saadaan mehevä riita.
Joo, mä mietin sitä toista päätä, että ei saataisi mitään aikaa, niin kyllähän se tietysti tosiaan olisi aika huono signaali. Toisaalta täytyy myöskin ottaa huomioon, niin kuin Roger sanoi, että mikä on sen sisältö, mutta myöskin, että minkälaisen prosessin kautta se sitten loppujen lopuksi saadaan, että jos se käydään jonkinlaisen hemmetimoisen lakkotaistelun jälkeen, sitten mä suhtautuisin siihen sopimukseen eri tavalla kuin siinä tapauksessa, että se sopimus saadaan joitakin järkevän argumentoinnin jälkeen aikaan.
No ehkä jengi alkaa olla vähän kyllästyneitä siihen, että mitään ei saada aikaan. On aika saada aikaan jotain. Ja nyt budjettiriihihän on riihitty. Varsinaiset budjettineuvottelut sitten tuossa niin kuin muutamien viikkojen päästä. Tässä riihestä tuli jotain ylläreitä vastaan. Se liittyy nimenomaan tähän työtulovähennykseen, joka on 450 miljoonaa. Ennen kaikkea pieni- ja keskituloisille sitä aikaistettiin. Ja se tarkoittaa myös sitä, että tämä budjetti ei ole niin kiristävä kuin sen piti olla. Sen piti olla 1,4 miljardia ja nyt se on 900 miljoonaa. Minkälainen budjetti meillä on ensi vuonna tulossa? Miltä näyttää?
Niin, se on ehkä lievästi kiristävä. En ole itse asiassa siitä vakuuttu. Se hyvä puoli ilman muuta on tämä työtulovähennys. Se on selkeä hyvä asia kahdesta syystä. Toinen on se, että niin kuin hallitus on puhunut, on se, että se kasvattaa ostovoimaa. Mutta toinen asia, että se rakenteellisestikin on hyvä asia, koska se puuttuu siihen kannustinloukkuun, että kannattaa vahvistaa kannustimia tehdä työtä, ottaa työpaikka vastaan. Että harvemmat ihmiset on sellaisessa tilanteessa, että itse asiassa niiden tulotaso vähenisi tai kasvaa ainoastaan hivenen, jos ne ottaa työtä vastaan. Ja se on hyvä asia, että et sitä kautta niin kun saadaan sitä intoa tehdä työtä.
Se on samaan aikaan sekä kysyntä että tarjontaväline.
Mitä te veikkaatte, että mihin se perustuisi siis se, että koska tähän vissiin piti tulla sitten vasta 2017, kun se oli alun perin kaavailtu tulevaksi. Että se nyt sitä aikaistettiin vuodella, niin liittyykö tämä jonkinlaisia niin uudelleen tulkintoja siitä, että nyt niin kuin, tilanne ainakaan ei ole parantumaan päin? No, tai että halutaan tukea kotimaista ostovoimaa, jonkinlainen analyysi tässä varmaan taustalla saattaisi olla.
Jos sen taustalla on ollut tämän tyyppinen ajattelu tai huomiointi, että meidän tähän asti meidän lama tai taantuma on tullut sieltä teollisuuden puolta, että sieltä meidän työpaikat on tuhoutunut. Ja jo nyt ollaan huomattu, että itse asiassa alkanut olla merkki, että meidän kotimarkkinasektorillakin on niin kuin negatiivisia signaaleja. Jos se on tämän päättelyn tulosta tämä budjettiharkinta, niin minusta se on aika hyvällä pohjalla se pohdinta.
Aivan. Koska jonkun pitää silloin maata jollain tavalla nousussa. Se on tämä kotimaan markkinoiden veto. Onko se niin kuin tämä budjetti siis on kuitenkin kiristävä ja silti tämä velkaantuminen jatkuu. Et jos katsoo tämä ensi vuoden valtiontalouden alijäämää, niin se on päälle 5 miljardia edelleen. 5,3 miljardia. Itse vähän enemmän kuin tänä vuonna.
Se juuri herättää sen kysymys, onko niin. Tämä todellakin kiristävä niin kuin siinä mielessä.
Koska joo, itse asiassa 100 miljoonaa otetaan lisää, joudutaan ottamaan
niin,
lisää.
Joo, tässä jollain laskelmilla tehdään enemmän säästöjä kuin mitä korotetaan veroja, niin sillä saadaan se on kiristävä. Mutta sitten taustalla on myös, että automaattisesti julkiset menot kasvaa johtuen.
Jopa ennakoimattomasti.
Osittain johtuen niin kuin suhdannetilanteesta se, että taloudessa ja työllisyys on tänä vuonna kehittynyt heikommin kuin mitä on ajateltu, ja osittain johtuen väestön ikääntymisestä, että on tällaisia niin kuin menoautomaattia, että jos siinä niin kuin mittakaavassa katsotaan, niin mä en ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että tämä ollenkaan on niin kuin talouskasvu, että julkinen talous jarruttaisi talouskasvua. Joo, tietoiset päätökset jonkun verran jarruttaa, mutta aikaisemmin tehdyt päätökset, automatiikka, niin se elvyttää. Ja jos lähdetään siitä, että julkisten menojen suhde BKT:hen on kuitenkin reippaasti viimeisen 10 vuoden aikana kasvanut, että julkisia menoja ei ole sopeutettu siihen, että taloudella on mennyt selkeästi huonommin kuin mitä oltiin ajateltu, niin siinä mielessä tämä linjaus on minusta ihan järkevää, että ruvetaan karsimaan jonkun verran, jarruttamaan tätä julkisten menojen kasvua, ja jos sitten voidaan kannustaa työntekoon työverotusta helpottamalla, niin se on musta niin kuin ihan järkevä linja.
Niin ja vähän varovainenhan valtiovarainministeri Stubb oli eilen siinä, että kun kysyttiin häneltä, että mitäs tämä vuoden 2021 hillotolppa, jolloin pitäisi tämä velkaantuminen olla taitettuna, niin vähän varovasti vasta sitä ei uskalla ihan kiveen hakata kuitenkaan.
Niin, riippuu ehkä sadoista asioista ja kaikkea ei osata edustaa etukäteen.
Näin on.
Niin ja kyllä musta niin kuin tämä on ihan niin kuin järkevä peruste, että ei me nyt olla Suomen julkisen talouden suhteessa niin kuin missään velkakriisissä. Perinteisesti Suomessa kuitenkin julkista taloutta on hoidettu hyvin, ja siitä syystä meidän julkinen velka on kansainvälisessä vertailussa, missä verrataan alhainen, vaikka meidän talouskehitys on ollut viime vuosina näin poikkeuksellisen ongelmallista. Et hyvä, että on sellainen tietoisuus, että pitkällä tähtäimellä täytyy laittaa julkinen talous tasapaino, mutta ei tässä nyt ole mitään hätää.
jo luottoluokittelijathan eivät ole edelleen huolissaan Suomen tilanteesta.
Ai niin, ne luottoluokittelijat.
Mutta yksi syy, miksi hetkeksi. Ne eivät ole huolissaan, kun ne näkee meidän pitkään rekordin, ne huomaa, että me ollaan aina hyvissä ajoin huolissaan. Niin sen takia ne ei ole huolissaan. Et sitten kun me ei olla huolissaan meidän julkisesta taloudesta, niin sitten luottoluokittelijat on huolissaan. Mieluummin näin päin.
Niin. Joo, no hyvä. Kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitoksia Mika ja Roger.
Kiitos.
Ja huomenna Politiikka-radiossa laitetaan puheet päreiksi. Kello 12.30.
Yle Puhe. Politiikka Radio.